De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pues aquí en Radio Leiros seguimos, como cada miércoles, falamos de saúde, con doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, muy buen día, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, estamos en plena primavera, estamos en tiempo de lluvias también, en tiempo de cultivos. Ocurrióseme preguntar yo, doutor, reflexionar con doutor sobre, bueno, a utilidade que ten para a nosa saúde, pois eso, o feito de cultivar, de facer a nosa pequena horta, de incluso, pois hai xente que utiliza as terrazas para plantar en pequenas macetas, en fin. Isto pode resultar, digamos, terapéutico, pode resultar útil tamén para a nosa saúde, sobre todo en tempos tan complicados como estes que estamos vivindo.
Doutor.
Sin dúbida. O facer unha horta, dende logo, cando me comentaches de falar sobre isto, que teñen todos os beneficios posibles que nos falamos de aquí, ¿no? Falamos na radio, falamos de actividade física, falamos das patoloxías psíquicas, das sociais, de alimentación saudable. Por lo tanto,
aí xuntamos todo, ¿no?
Unha horta,
claro.
Unha horta, dende logo, non é para fazer unha producción anual, pero
claro,
contribuye e beneficia a persoa, non tanto a parte física como a psíquica, como a social, ¿no? E aínda te diría máis, ecolóxicamente, sobre todo estas cousas que se están empezando a funcionar, que as hortas urbanas,
¿no? Sí.
De empezar a facelo nas ciudades, pois hasta pode reducir o impacto sobre o cambio climático. Mira ti por donde.
Ajá.
Si contribuimos nas ciudades a facer cousas verdes, pues vai axudar a beneficiar a,
claro,
a
esa tamén ao propio medio ambiente, sí.
Ten todos os beneficios que nos falamos, por lo tanto, si hai beneficios, hai prevención de saúde, dende logo, de evitar enfermar, de
claro,
evitar ter o que falamos sempre, ¿no?
Claro.
Ter unha boa saúde.
Doutor, vivimos, sobre todo, pues, en Oleiros, en Sada, en fin, en toda esta comarca, digamos, fora da cidade, pois aínda quedan moitas zonas e moita xente que vive, pois, en vivendas unifamiliares, que ten un cachiño de horta, que pode, digamos, practicar esta actividade ou de plantar nas hortas. Moitas veces vemos como, en fin, xente maior, pois ten unha tradición de facelo, pois sigue por realizando estas actividades de plantar na horta e demais, e vemos moitas veces como con boa intención, ao mellor, pois os seus fillos ou fillas, pois desanímanos, deixe de facer eso, que xa non está usted para poñerse a estas cousas, para traballar a terra e demais, non? Quizás aí estamos cometendo un error, non? Cando, en fin, tratamos de disuadir a xente maior, por exemplo, de que faga estas pequenas actividades.
Efectivamente. Eu penso que a actividade física ten que ser hasta o día da nosa morte. Temos que seguir activos, temos tanto físicamente, para evitar o sedentarismo, o mellor que hai, salir, facer algunha actividade. O feito de ter unha horta, o que vai a beneficiar, sobre todo, a parte psíquica, autoestima, autoestima das persoas. Entón, eso é como un regalo, non? É eso que, si un, na parte cognitiva, nas persoas, xa non estou falando das persoas maiores, pero en relación a todo eso, as persoas que están na horta están preocupadas, porque teñen que planificar. Entón, pois xa teñen activa no seu cerebro unhos objetivos. Dicen, vou a plantar non sei que, vou a plantar non sei canto. Ten que saber cando regar, ten que saber como plantar, cando plantar. eso fai e contribuye para que esas funcións cognitivas se mantenhan, non? E eso fai que se autorregule, non? Axuda e contribuye a ter beneficios, non? Pois contribuye para non estar deprimido, porque tens algo que facer.
Claro.
Se ergue pola mañán con ganas de facer determinadas cousas. Por lo tanto, ao cabo do día, en vez de estar sentado, pois vendo televisión todo o día, pois seguramente non ten que tomar pastillas para dormir, porque
hai
cansadiño, non? O sea que, a min, dende logo, eso sí, con hai que evitar, pois...
Con moderación, claro, efectivamente.
Irse, ou andar, tamén se andan con as estacas e todo eso, pero sair da rutina, sobre todo nas grandes cidades, e, por desgracia, nas grandes cidades, moitas veces aparecen persoas de dos povos que cando pues, falece a súa parella ou cando son máis dependientes, pues, se van cos fillos para as cidades e morren de pena, ¿no? Por lo tanto, hasta desvendría ben alguna xente o fai, ¿no? Que vai, pues eso, pues, están nas cidades, pero levan, pues, sobre todo nas épocas de primavera e verán, pues levan os seus maiores pa súa casa, para o seu medio, ¿no? Por tanto, dende logo, sobre todo psíquicamente, bueno, xa non digo físico, porque unha persoa que se mova, efectivamente, ten que, si ten alguna alteración, ou que, pues, ahora que se poden facer, pues, pequenos bancales hasta se poden subir da terra, ¿no? Para non ter que agacharse, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, para min, é un beneficio para as persoas. É tamén social. Mira por donde, que, además, eso hai estudios xa, non? A xente que cultiva, normalmente, ten máis afinidade por comer máis fruta, máis verdura, primeiro porque o cultiva, pero ainda que teña que comprar, porque non vaya a cultivar seguramente para todo o ano, non?
Xa.
Pero fai que esa persoa coma máis verdura, froita, porque sabe que ben. E mesmo os nenos, se contribuye, se a familia contribuye ou colabora que as persoas que teñen unha horta, pues os nenos, se axudan, ou polo menos van pola horta, seguramente non van a ter tanto un problema, pues, de tomar esa verdura do avó ou da verdura que eles cantaron, ¿no? Por lo tanto, hasta en eso é beneficioso. Por lo menos, así, por lo menos consume máis froita, máis verduras, ¿no? E eso axuda.
Todos son ventaxas daquela, non?
Ventaxas para todo.
Por un lado, a propia actividade física da que, bueno, que sempre como se recorda continuamente o doutor, sempre é moi importante manter unha certa actividade, manter unha actividade física, facer movernos. Por outro lado, pois esa outra faceta da que antes comentaba o doutor tamén, a actividade psíquica, non, a digamos a liberar estrés, todas estas cousas e o feito de manter a mente ocupada. Porque moitas veces a enfermedade ven por aí, non? Precisamente por entrar nun círculo no que non somos capaces de liberarnos un pouco das preocupacións e demais.
Sin dúbida, a rutina, o confinamento tamén contribuye, non? Pero eu penso que as persoas se deixan ir, non? Pois se o falamos moitas veces, e de tal, pa que me vou a duchar se non vou a salir? Pa que me vou a cambiar se non vou a facer nada, non? E para que despois teñen problemas de insomnio, lógico, porque non fixeron ningún tipo de actividade, o corpo simplemente non ten sono, non? Porque non fixo gasto, non? Que axuda moitísimo a actividade física, xa o falamos moitas veces, para contribuye e axuda a non aumentar de peso. E a xente que fai exercicio normalmente se alimenta mellor porque, entre outras cousas, está ocupado, non está indo ao frigorífico cada pouco, non? Entón, para min, dende logo, sería fenomenal que os concellos ou quen lle corresponde, non? Pois axudara ou polo menos fixera iniciativas, non, de facer algún tipo de ese tipo de actividade, non? Faríalle ben as ciudades, faríalle ben as persoas, faríalle ben as familias, porque un vello, isto sempre estamos falando dos vellos ou dos fáciles, non? Un vello na casa é que non fai nada, non? Entón, é probable, e por eso eu tamén lle decía aos meus pacientes, non? Aos fillos, é que se pode caer na horta, bueno, mellor que caiga na horta, que seguramente sabe moverse mellor que na salindo do sofá cando vaya ao servicio.
Claro.
Seguramente vai a tropezar máis na casa, non? Por lo tanto, as persoas que fan actividade física caen menos, por lo tanto, van a ter menos fracturas, porque se van a encontrar muitísimo máis activas e máis tonificadas, non? Por lo tanto, para mí, dende logo, eso é bailar, como que se digo moitas veces,
sí.
É unha boa actividade. Ao mesmo tempo, nos alimentamos, por lo menos, unha época do ano,
claro,
en donde esos tomatiños ou esas leituras que cultiva un, pois saben a gloria, non? Entón, pois, bueno, quero dicir que a xente, pois, se poña a plantar patacas ou plantar grandes cantidad de material. Bueno, algúns teñen leitugas para regalar, tamén
sí, que tampouco, exactamente, tamén unha forma de facer sociedade, non? De relacionarse cos demais. Falaba usted das iniciativas públicas dos concellos, sobre todo, de, bueno, pues incentivar tamén este tipo de actividades, pues ao mellor poñendo a disposición lugares para as persoas que non dispoñen de sitio para plantar. Levouse a cabo aquí, polo menos en Oleiros, fixose, me síguese facendo os chamados hortos escolares, que en este caso están destinados pois a nenos, ademais nenos moi pequenos, que, bueno, pois que consisten en eso, en facer unha pequena horta que cuidan os propios pequeniños, as que despois pois levan a leituga para a súa casa, e bueno, pois eso supón sin dúbida o mellor incentivo, non, para que pois coman de un xeito máis sano, para que aprendan a comer pois verduras e vegetais, non?
Sí, eso contribuye á educación, saudable aos nenos, e si aínda eso fan, o fan como a nivel educativo, e si despois o fan na súa casa, si na súa casa teñen unha pequena horta en donde colaboran co seu avó ou coa súa familia, pois moitísimo mellor, porque uns aprenden de outros. Hasta
claro,
se pode facer, pois, normalmente as persoas que fan eso, pois hasta recuperan utensilios, fan utensilios que necesitan para a horta, reciclan, fan o seu compost moitas veces, por lo tanto, axudan a que, bueno, a que teñamos a lo mellor pues unha cidade un poquinho máis ecolóxica, ou non de tanto coche, tanto ruido, en donde a xente pues este motivada para facer cousas que volven un poquinho a volta á natureza, non? Eso vai axudar a que señan unhas cidades máis saudables, penso.
Claro, claro que sin duda. Actividade, por tanto, máis que recomendable, diríamos, non? Este de agora que xa estamos así nesa época na que hai un, bueno, pois a terra desperta e as plantas pois queren sair, pois para levar a cabo esta práctica, quen dispoña pois de un pequeno lugar, quen teña unha horta pois ou unha pequena finca, que poida desenvolver esta actividade que, bueno, en principio é válida para todas as idades, non? Falábamos desde os máis cativiños hasta a xente máis maior.
Todo o contrario, é que para min que pode ser, contribuye para que colabore toda a familia,
claro,
en estes casos, non?
Uh-huh.
Porque hai cousas que a mellor pues es costa as persoas maiores, pues en estes momentos preparar a terra, pues igual ten que haber unha determinada forza, non? Para mover,
claro,
esta terra, porque fácil é plantar, pero despois hai que regar, e hai algunhas cousas que poden ir facendo uns os outros, un recorda os outros, ¿sale?
Claro.
Hai que ir á horta, non? Ainda que solo seña fin de semana, non ten que ser a diario, entón, ao mellor, as persoas que xubiladas ou as persoas que estén
que dispoñan de máis tempo.
Pues, eso, todos os días despois a familia, pois pues, unha vez a semana, pois pues, acercan e fan actividades de tipo social, non? Tamén, dende logo, é algo que contribuye á saúde, sobre todo para min mental, non? A física, claro. Pois pues, igual, a mellor hai rutinas que se pode, pero a mental, dende logo, para as persoas que van perdendo pues eso, funcións cognitivas, recordarle, planificar, cando vou plantar, cando non, pues axuda moitísimo pues as persoas que están deprimidas porque teñen unha actividade, sobre todo as persoas que teñen insomnio, ¿no? Que ten que ver, pues ten moito que ver porque durmen para como se facía antiguamente,
ahora para reparar,
antes
¿no? Para
se tomaban tantas pastillas, claro. A xente estaba cansa, dormías, non se dicía o telediario, nen a televisión, cando termina a película a xente vai para dormir, cando o corpo igual queda dormido xa a mitad da película, claro. Non? Que é cando tiña que estar metido na cama. E, polo tanto, si unha persoa pues, está un poquinho máis fatigada, non fatigada, pero si cansa, pues vai a dormir mellor. E si ten un objetivo mañán, se vai despertar, porque si non hai nada que facer, pues igual queda na cama.
Claro.
Sabes, entón, pues, axuda, para min, sobre todo a parte física e a parte psíquica, que xa non, como falamos antes, as sociais, desde logo, si ainda por encima contribuye para axudar ao cambio climático, que xa é unha cousa xa, bueno, aumenta a calidad do aire das ciudades, porque hai zonas verdes, pues, eu non sei, temos a suerte de estar en concellos fora das grandes cidades en donde todavía hai verde, polo tanto, eu diría aos concellos que si poden pues, deixar hortas ou polo menos axudar a que se faga esas cousas, non? Tendríamos mellor calidad de vida, non sei se viviríamos máis ou menos, non? Pero viviríamos mellor.
Si esto lle sumamos a satisfacción de logo despois poder disfrutar de eso que plantamos e que esperamos e que vimos como foi crecendo e demais, pois xa completamos, digamos, o círculo totalmente, non? Decía vostede antes a importancia que ten ter un obxectivo, non? É dicir, saber que, bueno, pues temos que levantarnos porque hai que regar ou hai que facer isto ou aquilo, non? Moitas veces, sobre todo cando falamos de persoas maiores, pois esta ansia por atender a horta, pois axuda sin duda a que, bueno, a ter a mente ocupada. E non preocupada en outras cousas. Durante a época do máis dura do confinamento, decías aquilo de que quen ten unha horta ten un tesouro, non? Falo da época na que non podíamos sair da casa, non? E entonces pois houve moita xente que se refuxou ou que descubriu precisamente eso, o feito de cultivar a horta porque lle axudaba, pois eso, a desconectar, non? De esa preocupación tremenda que todos tiñamos.
Eso é, sobre todo os que vivimos así nas aforas, pero hasta nas ciudades, ciudades grandes como Madrid, que a xente empezou a ver os balcóns, ¿no? Como a última saída a natureza se deu conta, ¿no? Non sei si se deron conta de que mentre estuveron confinados o cielo de Madrid estaba máis despejado, pero que sí descubriron que teñen balcóns e que poden facer hasta pequenos hortos, as hortas urbáns nas terrazas, nas azoteas, etcétera, ¿no? E si ainda por enriba no propio chan se fai pues, dentro das ciudades, nas grandes ciudades, desde logo vai a ser unha bomba, ¿no? Creo que hai algunhas cidades en Estados Unidos ou aquí en España tamén que se están facendo ese tipo de iniciativas, ¿no? Penso que, dende logo, pa xente que non ten que facer, non é que non teña que facer, a mellor é que me recoller os nenos, os netos, pero pero desde logo é unha actividade que para min, para as persoas que teñen ese tempo, desde logo llevan a ser beneficiosos, sobre todo moi saludables, tanto porque se alimentan das cousas que cultivan, que ao mellor tamén hasta regalan, non? Cando
claro,
cultivan
sí, demais. Claro.
Cando hai moito tomate, moita leituga, moitas veces hasta se pode planificar, non? Para que as leitugas non veñan todas xuntas.
Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, e sin dúda, pues tamén contribuye eso, a autoestima moitas veces porque pon en valor a aquelas personas, por exemplo, a aquelas personas maiores que son as que en moitos casos teñen a experiencia e saben, bueno, pois son capaces de transmitirlle pois aos máis novos, en fin, que como se fan ou como hai que facer as cousas para que funcionen en este caso, ¿no?
Sí. E o que fixetes ti, o que fixetes fai uns minutos, ¿no? A xente das universidades escapou das cidades porque eran ratoneras.
Claro.
¿No? Entonces, trataban de escapar, ¿no? Pues bueno, esa que se chama o país vaciado, ¿no? De que se está despoblando os povos, pues a lo mellor todo isto vai a contribuir para que a xente volva outra vez a terra, ¿no?
Eso, a poñer os pés sobre a terra. Doutor, é sempre un placer. Moitísimas gracias. Seguimos falando a próxima semana.
Muy ben, hasta a semana que ven.
Hasta a semana que ven.
Pois xa saben, escarabellar aí na terra, meter as maus na terra e... en fin, moverse, facer actividade física, plantar cousiñas. Estamos no tempo a disfrutalo. Así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mércores 21 de abril, mañá volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros, e agora, eso sí, como cada día, convidámoslos a que continúen na nosa sintonía, a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.